Jā, es nolasīšu tātad jautājumos, kas attiecas uz patāruma meklētāju uzņemšanu Latvijā no citām Eiropas Savienības dalību valstīm vai no trešajām valstīm, patvērumu meklētāju pārcelšanas vai pārmitināšanas mehānismu, kas izveidot reaģējot uz ārkārtēju patvērumu meklētāju pieplūdumu uz Eiropas Savienības ārējām robežām, kā arī to izstrādes ietvaros. Tātad lēmumu pieņem ministru kabinets, kā arī pauž Latvijas valsts nostāju tajā skaitā Eiropas Savienības institūcijas, pamatojoties uz Saeimas lēmumu. Tātad Saeima pieņem lēmumu un tad nodod deliģē ministru kabinetam paust tālāk lēmuma Eiropas Savienības institūcijās. Gan iekšlietu ministri, gan ārlietu ministri izstrādā un piedāvā Saeimai, bet apstiprinājumu lem Saeima, balsojot, diskutējot un tad atdod ministru kabinetam. Nu, šobrīd tikai Eiropas lietu komisija to skatīja. Jā, un šeit mēs paplašinām, ka to skata visa Saeima. Mērķis bija paplašināt, ka tas nenotiek vienā komisijā, bet Saeima.